Hei alle sammen, da sier vi god ettermiddag, så det veldig bra å se at det så mange her. Det siste dagen som jeg her nå I forhold til veiledning, for neste gang på onsdag så kommer en Per og tar videre temaer. Og så blir det jo noe, utfordringen nå jo litt at det en lang periode fra nå fram til jeg skal ha eksamen, så det gjelder å holde det litt varmt underveis. Håper de får til det, og Kasper kommer lov å følge deg noe I noe repetisjon nå før eksamen. Det kan vi jo høre litt med Kasper når han kommer etter hvert. Det jeg har tenkt at vi skal gjøre I dag, det starte på oppgave 10-8. Det en oppgave som I noe vi kaller et tabellarisk oppgjør, og den tenker jeg at vi skal gjøre litt I fellesskap, fordi at det har vi ikke vært igjennom sammen. Frem til nå. Men noen har nok gjort noen oppgaver på det allerede, men det kan være greit at vi også har tatt en runde på det sammen. Det vi har ført regnskap I så langt kaller vi for hovedbok, og da har vi ført kontor etter hverandre. Nå får vi egentlig summen ned på de kontoer I hovedboka, og så de satt under hverandre I et tabellarisk oppsett, og så gjør vi disse periodiske avslutninger på tampen og avslutter mot resultat og balanse, så det ikke noe nytt, det bare at vi har snudd kontoa litt grann, og får dem under hverandre I stedet for ved siden av hverandre, sånn som vi har hatt. Og I et tabellarisk oppsett så ser vi ikke alle bokføringene som skjer hele perioden, de ser vi I hovedboka, men vi ser summa. Nederst. Så derfor så tenkte jeg at vi gjør den sammen. Og så skal jeg bare presisere litt I forhold til avans og bruttofortjeneste. Hvis noen har kommet så langt som til oppgave 9-9, så blir det stilt litt over for den utfordringen der, og det ikke så, alltid så lett å fange opp hva som forskjell på avans og bruttofortjeneste, så jeg skal si litt grann med det. Fortsette på oppgave 12-9, tenker jeg at de jobber litt med den, og eventuelt 9-9 hvis det noen som kommer så langt. Høres det ut som en plan? Noen nå gått I gang og synes at 10-8 var helt grei og vil gå videre, så får de bare løse andre oppgaver I stillhet, mens vi andre driver på 10-8. Så blir det litt mulighet for spørsmål på andre oppgaver etter hvert I økta I dag, tenker jeg. 10-8 ser sånn ut, jeg har jo den I oppgaveboka deres, og det finnes en maler som ligger på uke 30, I Blackboard. Der ligger det noen maler til disse oppgaven hvis jeg ikke vil bruke dem. Det kan selvsagt føre manuelt på papir. Da har jeg også noen ekstra kopier med meg I dag hvis noen har behov for det. Hvis ikke så har jeg Excel-oppsett på Blackboard. Hvis vi nå ser på det oppsettet her, så dette et tabellarisk oppsett, og da ser de at konta står under hverandre. Varelager, kundefordringer, bankinnskudd og så videre, det står under hverandre her. Og så står summen bort her som vi kaller saldobalanse. Det den summen av alle posteringen som vært på den kontoen. Og da det ikke det helt det samme som råbalanse, for da står det gjerne beløp på begge sider av konto, men dette differansen mellom debit- og kreditsiden som kommer fram her. Og da kan jeg ikke se at jeg kjenner at det står på riktig side, hvis vi tenker I forhold til det vi har med resultat og balanse. Hvis vi tenker varelagskontoen, hører den til resultat eller balanse? Varelagret vårt, står det I resultat eller I balanse? Balanse. Og I balansen så står det på debetsiden, for det en eiendel. Og eiendelen vårt debetpostert, sånn som det ikke sant? Så eiendelen vårt her 100 000. Så det ikke noe nytt som sagt, det bare at konta nå står under hverandre. Og da har all den her daglige bokføringen skjedd, og så får vi noen poster til slutt her som vi skal ta hånd om for å avslutte regnskapet endelig. Og det de punkta 1, 2, 3, 4 som står under her, som vi skal gjøre da, til slutt. Og da har vi fått en egen kolonne her som heter avslutningsposteringer, og så hvis jeg ser I det oppsettet jeg har fått, så kommer det en kolonne bortafor som heter resultat og en som heter balanse. Sånn at det vi gjør nå at vi skal føre bortover på linjen I forhold til de opplysningene vi har fått. for å avslutte endelig. Finne resultatet, føre mot kapitalkontoen og avslutte balansen helt til slutt. Ja. Det noen spørsmål før vi setter I gang? Hvor mange har gjort en sånn oppgave med denne type avslutning tidligere, en hånd I været? Noen har gjort det, det ikke så mange. Nei, men da det bra vi gjør det I fellesskap. Da kommer vi til å gå gjennom litt post for post her, på det som litt ekstra opplysninger, og så skal de få avslutte de fleste kontor før vi tar den hovedavslutningen sammen til slutt. Så litt grann tenkepause underveis nå, men det kommer til å gå litt radigere gjennom I forhold til å tenke hva vi skal gjøre da. Skal vi se. Kanskje greit å ta oppgaveteksten foran meg. Oppgave 10.8 så står det. Sifjorden eier en liten handelsbedrift under navnet Fjorden Handel. Hun skal avslutte regnskapet for 20X1 og har I den forbindelse oppgitt følgende forløpig saldobalanse. Ikke sant? Det som forløpig ført I regnskapet, men det ikke helt avsluttet enda. Så har vi oppgitt disse tallet her. Varelagret I saldobalansen oppført med verdien ved begynnelsen av regnskapsåret, altså de 100 000 som står øverst der. Det det som vi hadde når vi startet, står det. Og I forbindelse med avslutning av regnskapet har du gitt gitt følgende tilleggsopplysninger. Punkt 1. Varelagret per 31. desember 2021 beregnet til 82 000 kroner. Bruk 2 minutter og tenk hvordan, hvilke kontor skal jeg bruke? Tenk på det først. Og hvordan skal jeg få inn I regnskapet nå at varebeholdningen ikke lenger 100 000, men den nå 82 000. Bruk et minutt. Ok, fra før så har vi 100 000 I varelager, og så har vi nå fått beskjed om at det 82. Det betyr at varelager våre har gått ned med 18 000, og da det den endringen jeg må få fram I den kolonna som heter avslutningsposteringer. For det som blir korreksjonen min her til det endelige regnskapet. Så da fører jeg 18 000 på varelager avslutningsposteringer kredit. Og jeg førte kredit fordi at det blir en motpost til de 100 som står der fra før. Jeg skal trekke dem ifra de 100, fordi at, og den endringen, for å si det, den skal også føres da mot varekjøpet. Og det fordi at jeg skal finne den her varekostnaden. Jeg skal ikke bare se hva jeg har kjøpt I perioden, men jeg skal finne ut hvor mye jeg har forbrukt. Det var kostnaden. Så jeg fører den med og da på debet på varekjøpskontoen. Det betyr jo at jeg har brukt 18 000 av lagret mitt for å få solgt de varene jeg skar I denne perioden. Så jeg har forbrukt mer enn jeg har kjøpt. Det betyr at balansen min da I slutten av perioden, altså skal være 82 her, 100 minus 18 000 82 000. Så det den nye beholdningen min som det står I opplysning 1. Varelagret 31.12. 82 000. Så den endringen mellom det nye varelagret og den gamle, det skal da føres ned på, og mot varekjøpskontoen. Og da kan vi beregne hva varekjøpet vår I perioden har vært. Det blir da 128. Fra før så hadde jeg registrert 110 000 på varekjøpskontoen, men fordi jeg har tatt og varer av lager og solgt, så har varekostnaden min økt til 128 000. Det noen spørsmål til deg? Så nå ser jeg at jeg bruker den avslutningsposteringer, den andre kolonna der, den bruker jeg også til å gjøre de her korrigeringen som jeg nå skal gjøre. Og så kommer det jo på lik linje, det igjen nå det viktig å huske, hva balansekontor, hva resultatkontor? Det jo litt hjelp her, for her har vi satt kontonummeret foran. Det sto vel ikke I boka, men det satt inn her. Foran her så står kontonummeret vårt, og da jo det en hjelp til å finne ut om det resultat eller balansekontor. Varelager starter på 1. Da vet vi utifra den kontoplanen vi har fått, at det en eiendelskonto I balansen. Varekjøpskontoen heter 4300, begynner på 4, da vet vi at det en resultatkonto ifølge bankkontonummerlista vår, eller kontonummerlista vår. Opplysning nummer 2, det forskuddsbetalt husleie per 31.12. 3500. Vi skal I regnskapet sørge for at når vi gjør opp regnskapet nå, så skal det stå forskuddsbetalt husleie på 3500. Kikk litt hvilke kontor vil jeg bruke, gjør et forslag på føring, og så skal jeg ta det om et minutt eller to. Ja, da var det forskudd på husleie, og vi har en konto som heter forskuddsbetalt leie. Der det nå registrert at vi har forskuddsbetalt 5000 i leie. Men vi skal jo bare ha en utgående balanse, altså et balansetall på forskudd som skal være 3,5, altså endringen 1500. Så jeg må redusere de 5000 som forskuddsbetalt bokført i regnskapet mitt, sånn at jeg fører 1500 på motsatt side av de 5000 på forskudd leie. Og så må jeg øke leie av lokaler med 1500, som den forskjellen. Da har jeg litt mindre forskuddsbetalt enn det jeg hadde regnet med, så noe mer hører til denne periodens leiekostnad. Da fører jeg også, det mulig å se for deg, de som sitter på skjermen der ser der, og de sitter foran her, ser de godt nok når jeg klikker inn? Ja, si fra hvis de lurer, og det går jo fort. 1500 her, forskuddsbetalt leie, blir det en motpost til de 5000. Og så det 1500 i debit-kolonna her, fordi jeg skal øke de 45000 som leiekostnaden. Jeg har mindre til gode, og periodens kostnad har økt. Da får jeg i balansen på den konton som heter 1700, forskuddsbetalt leie, 3,5. Det var jo det jeg får beskjed om at det skal være i oppgaveteksten her, punkt 2. Og så må jeg gjøre opp den konton som heter husleie, og den blir da 46500. Så når jeg går ut av denne perioden, så finner jeg ut at dette årets husleiekostnad 46500, men 3,5 av dem hører til husleie neste år. Derfor står de som forskuddsbetalt. Det og alt dette her med forskudd og til gode og betalt på etterskudd og så videre, jeg liker i hvert fall veldig godt for meg selv når jeg skal tenke og prøve å sette disse her tingene på plass, at jeg tegner meg i tidslinje. At jeg tegner meg i tidslinje fram til 31.12, og så fortsetter tidslinja, og så prøver jeg å sette inn tallet hvor det står at de forskjellige tingene tilhører. Tilhører da husleie av forrige periode, så setter jeg pil bak at det forrige periode, og så videre, sånn at jeg vet hva slags tall jeg skal ta med i den perioden som det faktisk gjelder. Det var jo dette vi drev med sist når det var periodisering. Det å finne ut hva som forbruket i akkurat denne perioden, sånn at husleie neste år ikke kommer med i årets regnskap. Det jo det vi har gjort her. 3,5 hører til neste år. Noen spørsmål? Vi får gjemme dem til etterpå, hvis du synes det litt skummelt å spørre i plenum. Nummer 3 ikke bokført renteinntekter på bankens skudd per 31.12. 700 kroner. Vi har altså opptjent 700 kroner i renteinntekter, men de ikke ført i regnskapet vårt. Og så må vi korrigere. Bruk 2 minutter. Hvis dere nå tenker privatøkonomien deres, og de har en bankkonto, og de har fått renteinntekter på den kontoen, de har penger på kontoen og fått renteinntekter, hvor havner de penger hen da? De havner på bankkontoen, gjør de ikke? Mm. Så det betyr at vi har fått litt for lite inn på bankkontoen her. Vi har fått 700 kroner for lite, og så har vi fått registrert 700 kroner for lite i renteinntekter. Så hvis vi begynner på renteinntekter, nede her, så krediterer jeg da den korrigeringskolonna, fordi at renteinntekter står på kreditsiden på en inntektskonto, og jeg skal øke inntekten, da må den krediteres. Inntekter øker, kredit. Inntekter minker, debet. Hvis jeg hadde fått en kreditnota som ikke var ført, så ville jeg ført den til debet. For da skal den være en motpost til et salg, for eksempel, som står til kredit. Så tenk at i utgangspunktet så vil jeg alltid på salgskontoen, salgsinntektkontoen, så vil jeg alltid finne beløpet til kredit. Men så kan det være noen sånne unntak. Varer som ødelagte og som kunden ikke vil ha, eller så vi sender en kreditnota, eller vi kan gi rabatt og sånne type ting. Da vil det være det motsatte. Så de 700 kredit på konto, renteinntekt, og den heter 8,50 her. 8,50. Og så fører vi en gang til debet i samme avslutningsposteret. Vi ser jo helt til at vi nå igjen fører en debet i en kredit. Kredit 700 på renteinntekter og debet på bankinnskudd, for penger havner jo inn på bankkontoen vår når vi får dem. Så det blir bokført 31.12, men det altså ikke bokført i regnskapet vår enda. Så da gjør vi det. Det ser vi jo gjerne av bankutskriften når vi avstemmer da i slutten av måneden at det kanskje ikke ført. Og dermed så gjør vi også denne siste korrigeringen. Det betyr at i balansen så har vi da litt høyere sum på bank, 41.300. Det en eiendelskonto, debetbalanse, må den avsluttes mot. Og så går jeg til renteinntekter, og der legger jeg da de 700 til de 1500 som fra før, og får 2.200 på bank, nei, renteinntekter her. Kreditresultat, for det en inntekt. Så selv om den heter 8, så det akkurat på renter, så heter de 8 først, uansett om de kostnad eller inntekt. Så det bare noen eneste vi må huske på at kan være litt sånn, hva skal vi si, litt logisk brist da, i et der nummereringssystemet. Det kan også være en renteinntekt som begynner på 8, og en rentekostnad som begynner på 8. Jep, da har vi hatt en opplysning. Skyldig ikke betalt lønn per 31.12 3.500 kroner. Bruk to minutter. Ja, da har vi altså haft en medarbeider som har jobbet I denne perioden, men som vi ikke har utbetalt lønn til. Og totalt så det 3,5, og differensen mellom det som ført og det som skal være skyldig nå I slutten av perioden, det 1000. Så da starter jeg her, skyldig lønn, 1000, for jeg skal ha 3,5 tusen I skyldig lønn når perioden over, ikke 2,5 tusen som det nå står I regnskapet her. Og da krediterer jeg der, for jeg skal legge den til den skyldige lønna som registrert fra før. Så fører jeg det debet på lønnskontoen, 5000-kontoen. For da betyr det også at lønna mi I denne perioden her litt høyere enn det jeg registrert. Fordi at den jobben her allerede gjort, men lønnen ikke utbetalt. Og da skal lønnen tilbakeføres, altså da skal den føres inn I den perioden som vedkommende faktisk har jobbet. Så da det 1000 kroner her på lønn. Og da ser jeg at den kommer til debet, og vil komme som et tillegg på de 47 jeg har der fra før. Så når jeg gjør opp da, 3,5 her på kreditbalanse, det vi skal ha I skyldig lønn. For selv om vi nå har I regnskapet ført at de 1000 skal høre med denne perioden, så kommer ikke medarbeideren vår til å få penger før neste år. Men regnskapet vår skal vise noe annet. I tillegg så må vi gjøre opp lønnskontoen. Der har vi 47 000 fra før, og så legger vi til de 1000 her. 47 pluss 1000, begge står til debet, og vi får 48 000 som lønnskostnad I perioden. Kostnaden blir altså 1000 høyere enn det som var ført I utgangspunktet her. Da har vi gjort korrigeringer for de tingene vi vet her I regnskapet at ikke var helt korrekt ved slutten av året. Det de gjør nå, å ta alle kontor, og avslutte mot resultat eller balanse. Ta en linje bortover. Varelaget, hvis vi ser på den, ikke sant? Den gjorde vi I sted, så den vi ferdig med. Men så har vi kundefordringskontor. Der har vi et åpent høl bortover. Så avslutter det hvor skal kundefordringer hen, og så videre. De kontoene jeg kopper over Fjorden Kapital, Fjorden Privat, og den linja neder som står årsresultat. De skal vi ta sammen etterpå. Men alle andre kontor kan jeg nå føre til resultat eller balanse. Bruk noen minutter på det. Hvis det ikke sånne tabellariske oppsett eller I Excel da, har behov for å ha flere kolonner, la oss si at det ikke var resultat- og regnskapskolonner bortenfor her, og så har det ikke lyst til at de skal se ut som de som var I malen deres. Så kan de ta og markere hele området fra... Hvis vi nå bare prøver, så kan vi markere hele dette området her. Og så trykker de øverst, hvis vi ser I kommandofeltet øverst til venstre, så det en liten malekost. Hvis vi trykker på den malekosten, så kopierer jeg den formateringen I de ruten. Og så går det ikke ved siden av, steller det ikke her ved siden av, markerer området nedover, og så trykker enter. Så får de akkurat det samme oppsettet I de neste to kolonnene. Så den malekosten kjekk å bruke når de skal kopiere og formatere celler og rader og kolonner. Da får de med deg farger og smale linjer og breie linjer og det som lagt inn der fra før. Begynner vi å bli ferdig med de resterende kontoene, eller har dere behov for et par minutter? Minutter? Nikk eller rist? På hodet, så har jeg en viss pelling. Går det greit? Jeg kan jo sette opp den her sånn, så kan de sjekke litt om de på rett vei. Hvis regnskapet deres ser ut som mitt nå, så står det at tre kontor, og det den kontoen som vi kalte Fjorden Kapital. Den blitt litt bredere åt meg her nå, for jeg skal ha inn to beløp, så jeg må ha litt bedre plass der. Så derfor skal jeg hoppe litt på linjen. Og så det Fjorden Privat, og så det den nederste, eller nest nederste linje da, som heter Årsresultat, som mangler nå. Eller skal alle andre kontor være ført bort til resultatregnskap eller til balanse? Og igjen, jeg bare minner, får ikke sagt det mange nok ganger, se på nummeret foran her, 1 og 2. Alt det ser dere ikke havnet av balansen. Alle med 1 til debit, og de med 2 tall havnet til kredit. Her resultatkonto under den litt grøvere svarte streken der. Inntekter, jeg har... tillatt med å lage kreditbeløpet rød, for at vi skal se litt bedre forskjell på kredit og debet. Og så det de svarte beløpet som står til debet, som kostnadskontor I resultatet. Denne oppgaven her står det I boka deres at det ikke fullstendig løsning på. Har dere funnet de løsningene på Blackboard? For dere har tilgang til de løsningene, altså bare så dere vet det. Selv om de ikke står bak I boka, så ligger de under... står det akkurat litt stille, hva akkurat den fliken heter, men den heter noe ressurser til fagen eller noe I den døren. Der ligger det løsningsforslag som en ressurs til læreboka. Så dere har tilgang på de etter hvert også, altså når dere skal repetere og skal tilbake og kikke på det. Da tar vi og avslutter regnskapet. Og da rekkefølgen sånn at jeg begynner med privatkontoen. Her det noe privatuttak som vi må sørge for at skal mot kapitalen vår. Eieren her har ikke selv tatt ut lønn, men han tar ut noen kroner som lønn, og da det med på å svekke kapitalen I bedriften. Så de 98.000 som står på fjorden privat på konto 2060, de står til debet I saldobalansen. Nå skal jeg gjøre opp den kontoen. Da må jeg føre det på motsatt side. 98.000 kredit på fjorden privat. Og så skal jeg føre dem videre. Da må neste beløp komme til debetsiden. Og da fører jeg det opp på kapitalkontoen som står over. Fjorden kapital, 98 til debet. Og da ser vi at de 98 kommer på motsatt sida der kapitalen står fra før. Så vi hadde 200.600 I egenkapital, og så vil det privatuttaket være med på å redusere den egenkapitalen med 98.000. Men så kan det jo hende at det tilført nye midler I bedriften gjennom det salg og kjøpe som vi har eller salget da som vi har gjort igjen I bedriften. Og forskjellen mellom salget og kjøpet vårt, det kaller vi jo resultat eller overskudd. Så det jeg nå må gjøre å finne ut har vi I dette året her gått med overskudd eller underskudd. Det noen som har et forslag til hvordan jeg skal gjøre det ut fra de tallene jeg har her? Finner jeg resultatet på resultatkontoen eller balansekontoen? Det må vi bli enige om først. Resultat, ja. Overskudd, resultat finner jeg på resultatkontoen, for der har jeg ført inntekter og jeg har ført alle kostnader. Så hvis jeg nå kikker her, summerer de tallene de har på kreditsida. Det to inntekter her. Og så trekker de fra alle kostnader på debetsida. Så ser vi om det en differanse mellom det. Nå har de fått summen av meg ned her. Alle kostnader 257.500. Hva det som jeg eventuelt mangler her da? Jo, det differansen overskuddet vårt. Regn på det, se hvor mye det får det til å bli. Noen som har et forslag til overskudd, eventuelt underskudd? Noen som tør å prøve seg? Ingen bit her. Det noen som har fått 5.300? Ja, så bra. Står øverst her. Resultatet 252.000, Og så har jeg trekt ifra, altså det den 252.200 inntekten min. Sa jeg overskudd? Det underskudd, ikke sant? Vi har, vi har høyere kostnader enn vi har inntekter. Så inntekten vår så 52.200. Kostnaden är 57.500. Vi har alltså ett underskudd, därför röd text då. Ett underskudd på 5003. Ett underskudd på 5003. Det underskuddet må jeg nå få inn på linja for årsresultat, og nå skal jeg avslutte resultatkontoen min. Nå skal jeg avslutte denne. Nå har jeg avsluttet alle kontor her nedover, utenom kapitalkontoen, og så har jeg hatt denne kontoen, som en egen avslutningskonto. Resultat. Hvis jeg skal få debet og kreditsiden mitt til å stemme nå på resultatregnskapet mitt, så må jeg sette underskuddet inn på kreditsiden. Da vil summen min nå på kreditsiden være 257.500. Så sa vi at vi trodde kanskje det hadde, var slik at det var tilført nye midler inn I bedriften her, men det det jo da ikke hvis vi går med et underskudd, så vil jo det igjen nå være med å redusere kapitalen vår ytterligere. De 5003 der nå, som underskudd, de bruker jeg, fører jeg nå bort til avslutningsposteringskolonna, og så skal jeg føre dem mot kapitalkontoen. Bruk et halvt minutt på å tenke hvordan jeg vil gjøre det, utifra hva jeg har ført her nede på nå, 5003. For noen nå så vil det kanskje være litt rart at jeg setter beløpet til kredit på samme linje. Men det handler egentlig om at den der, når vi fant saldoen og førte en debet til en kredit I hovedboka, akkurat den overføringen blir borte når vi gjør den I tabellariske overføringen, slik at her kommer det også inn på samme siden, men hvis vi hadde tatt saldoen, så ville den ha vært det debet, og så ville jeg ført den til kredit. Men tenk, hvis jeg usikker på om du gjør det rett der, så tenk hva slags virkning skal det beløpet på 5003 ha på kapitalen? For da kan det hende at det litt mer forståelig at den kommer på den siden som den kommer her. Fordi at nå kommer den på debet-siden på kapitalkontoen. Så det ikke det? Hvis jeg fører den til kredit I den avslutningsposteringslinjen på årsresultat, så kommer den til debet på kontoen for kapital. Og det på samme sida som de 98 som vi førte I stad, som var et uttak av kapitalen. Og når vi får et underskudd, så vil det også være med å redusere kapitalen. Så da det logisk, synes jeg I hvert fall, at den kommer på debet-sida der. Det betyr at når vi avslutter regnskapet her nå, så starter vi med 200.600 I egenkapital. Eieren har tatt ut 98.000, så jeg må trekke deg fra. Bedriften har gått 5003 I underskudd, så jeg må trekke deg fra. Og da står jeg igjen med ny egenkapital, redusert egenkapital på 97.300. Og hvis jeg har gjort alt riktig debet og kredit nå, så skal debet og kredit se også ned på balansen stemme. Altså den summen ned her. Da skal dette bli 167 000, og kreditsiden blir 167 000 når jeg har ført inn den kapitalen. Det det siste jeg gjør i regnskapet. Nå regnskapet avsluttet. Så en gjør korrigeringer hvis dere har fått beskjed om at det skal gjøres korrigeringer. To, før privatkonto mot kapital. Tre, finn resultat overskudd. Og fire, avslutt kapitalkontoen. Da skal summen ned i balansen stemme etterpå. Hvis vi har ført etter dobbelt bokføringsprinsipp, debet og kredit på riktig måte. Vi skal ta en liten pause før vi går på avanse og bruttofortjeneste. Det ikke så lange økta da, også, men vi tar en pause, tror jeg. Men det noen spørsmål før vi tar pause? Nei, de sparer dem til etterpå. Det går fint da, altså. Ja, da tar vi en 10 minutter, og så fortsetter vi etterpå. Starter på et kvart over. Jeg får spørsmål hvorfor vi ikke har gjennomgått tabellarisk oppgjør før, for det har jo vært hvertfall en oppgave tidligere som har vært avsluttet på denne måten I de øvingsoppgaven. Og fordi vi har hoppet litt att og fram I læreboka, så har det kun dukket opp noen oppgaver tidligere som må ha vært på denne måten, og så har jeg tenkt at de som har gjort det får det til, og hvis de ikke får det til, så spør de. Men poenget at jeg hadde ikke lyst til å gjennomgå hovedbok og tabellarisk oppgjør samtidig, for det kan være litt forvirrende, så vi brukte liksom mest tid på hovedbokavslutningen først, og så kommer dette nå etterpå. Så det egentlig litt sånn mitt valg at jeg ikke har tatt det tidligere, men jeg vet at jeg har hatt oppgave som har hatt en sånn måte å løse på. Og så vet jeg at det står I eksams, tidligere eksamsoppgave I hvert fall, at hvis de står fritt I forhold til hvordan de skal løse oppgaven, så kan de velge om de vil gjøre det I en hovedbok, eller om de vil gjøre det på T-kontor, eller om de vil gjøre det på en sånn tabellarisk måte. Så de kan gjøre det på ulike måter når de avslutter et regnskap sånn sett. Da. Nå ser du jo også disse her ukesprøven deres, så ser du at det jo ikke så mange av de oppgavene som å føre fullstendige regnskap, ikke sant? Det tatt ut deler av det bare. Enten at de skal føre det på T-kontor, eller de må bare, kanskje de bare må tenke for deg selv, at de, altså for å løse oppgaven, så lager deg T-kontor og ser hva virkningen av ulike ting, men at det ikke noe av svaret deg må vise. Ikke sant? Så det handler om å bruke dette her for å skape den forståelsen for hva slags effekt de ulike tingene I regnskapet får, da. Så kan det være fint for seg selv å sette opp de kontoa. Men det ikke sikkert oppgaven I seg selv alltid forlanger at du skal gjøre det. På multiple choice oppgaver så forlanger de gjerne bare et svar, vet du. Men hvordan det kommer frem til det svaret, kan det ha hjelp til gjennom å sette opp T-kontor for eksempel, eller et tabellarisk oppgjør. Det noen andre sånne type praktiske spørsmål? Nå har du stått oppe litt her også, kanskje det har dukket opp noen flere spørsmål I pausa. Når de har fått sjekket ut litt nærmere. Nei, vi her etterpå, så da det bare å spørre hvis det noe mer de lurer på. Men da har vi gjort en tabellarisk avslutning også av regnskapet. Det lå jo en mal på det I Blackboard. Var jeg plutselig litt usikker på om den malen, om det ligger en blank mal for det på en tidligere uke. Hvis ikke gjør det, så skal jeg aktivere den så dere ser den. Ja, det er ikke et stort tema dette her, men jeg ser at det kommer blant annet I den oppgave 9.9 som ligger denne uka her. Der skal dere både beregne bruttofortjenesten. Vi har hatt en oppgave tidligere av en av øvingsoppgavene hvor dere regner bruttofortjenesten. Og I 9.9 så dukker også avansebegrepet opp. Og så spørsmålet, hva forskjellen på bruttofortjeneste og avanse? Og det står en del om det på side 136 kan være verdt å merke seg I den Kristoffersen-boka. Men jeg skal ganske kort prøve å si litt om forskjellen her. Hvis vi har en sykkel som har en salgspris på 6000 kroner, så har vi kjøpt inn den sykkelen for 1500, inn I butikken for 1500. Da sier vi at avansen eller bruttofortjenesten I kroner 4005, altså differansen mellom det vi selger den for og det vi kjøper den for. I kroner så nemlig avanse og bruttofortjeneste det samme. Det det samme. Forskjellen kommer I beregning av I prosent, og hvordan vi da bruker det etterpå. Hvis vi skal beregne avansen I prosent og bruttofortjenesten I prosent, så starter vi med det samme utgangspunktet. Altså vi tar avansen, skråstrekk bruttofortjenesten, som 4,5, I begge beregninger. Ganger med 100, for vi skal ha et prosentsvar her. Forskjellen at avanse regnes av inntakskost, eller innkjøpsprisen. Forskjellen på innkjøpspris og inntakskost kan være at hvis du kjøper inn disse her sykler, så kommer det på frakt 12 ulike sånne ekstra kostnader, de ligger inn I inntakskosten. Så hvis det sånne ting som I tillegg, så ligger det også I den summen her, som vi gjerne kaller inntakskost. Det ren innkjøpspris, så det den som står. Bruttofortjenesten, den regnes I prosent av salgsinntekten, eller salgsprisen her da. Når jeg sier salgspris, så det ofte per enhet. Når vi prater om salgsinntekt, så det gjerne for alt vi selger, eller I hvert fall en mengde. En viss mengde. Det betyr at avansen I eksempelet her da, I prosent 300. Mens bruttofortjenesten bare 75. Henger vi med på forskjellen? Ser forskjellen? Det altså beløpet under brøkstreken hva jeg regner I prosent av, som avgjør om jeg kaller det avanse eller bruttofortjeneste. Dette begreper som gjerne brukes I handelsbedrifter, altså sånn type varehandel I butikk og sånne type ting. Hvis vi driver i håndverksbransjen, så vil vi kanskje kalle egentlig noe tilsvarende avansen, da vil vi kalle det dekningsbidrag. Så hvis noen har hørt dekningsbidragsbegrepet, så det mer tilnærmet det avansebegrepet her. Så det, hva bruker vi disse her begrepene til? Dere får se litt eksempel på det I den oppgave 9.9 når dere gjør den. Fordi at der får dere beskjed om å beregne avansen på nettopp en sånn sykkel. Altså, det som vi beregner her da hva hvis jeg kjøper inn en sykkel til 1500, hvor mye må jeg legge på den for å finne salgsprisen? Hva avansen jeg må legge på? Jo, den 300%. Det betyr egentlig at jeg ganger beløpet med 3. Det ikke med på det? Hvis jeg tar 1500 og ganger med 300%, så det samme som å gange med 3. Da får jeg salgsprisen på 6000 kroner. Så det jeg bruker avansen til ofte I forbindelse med kalkylarbeid, som vi kaller det, også å beregne pris på varer. Hvis jeg har regnet meg frem til at sykler generelt, så skal vi ha en avanse på 300%, så kan jeg på en hvilken som helst sykkel jeg tar inn I butikken, finne innkjøpsprisen, og så ganger jeg med 3, og så finner jeg salgsprisen I butikken. Så den brukes gjerne, som sagt, I kalkylesammenheng, altså prisberegning. I den oppgave 9.9 så skal dere føre et regnskap, og så skal dere gjøre en liten analyse av regnskapet etterpå. Og da skal dere bruke bruttofortjenesten. Da vil de vite hvor mye av salget mitt det jeg sittet med til å ha en bruttofortjeneste. Og det jeg ikke har fortalt nå hva vi skal bruke et beløpet til da. Fordi at avansen eller bruttofortjenesten som vi sitter at med kroner på 4005 her, den skal gå med til å dekke alle andre kostnader. For når jeg kjøper inn en sykkel, så har jo butikken mange andre kostnader enn bare innkjøp av den sykkel. Den har husleie, den har strøm, den har kontorutgifter, den har lønninger, ikke sant? Alt dette vi har pratet om I regnskapet. Alle de kostnadene må vi fordele utover på alle produkter som vi skal selge. Og det ligger da I avansen. Og når vi totalt har fått dekket alle de kostnader, så sitter vi med litt overskudd. Så avansen egentlig noe vi kaller fortjeneste pluss indirekte kostnader. Har dere lest noe om det? Forskjellen på direkte og indirekte kostnad. En direkte kostnad den innkjøpsprisen på sykkelen, for det alle de kostnader jeg kan knytte direkte til sykkelen. Frakt, som jeg snakket om I sted, det kan jeg også regne som en direkte kostnad her. De indirekte kostnader, det vanskelig å finne ut akkurat hvor mye husleie jeg skal legge til på den sykkelen, det ikke det? Det egentlig det motsatte av de direkte kostnader, de som det vanskelig å fordele på det enkelte produkt. Men jeg må fordele det på et vis. Nå skal ikke vi ha om kalkylet her, men jeg kunne sagt mye om hvordan vi skulle fordele det. Men det betyr at bruttofortjeneste og avanse da, I kroner, det skal være med å dekke alle de andre kostnader I bedriften, pluss at det skal gi bedriften fortjeneste. Så hvis vi I regnskapet da, kommer frem til at her I denne bedriften så har vi 75% bruttofortjeneste, så betyr det at hvis jeg selger for 100 kroner, så 75 kroner av dem der går til å dekke disse her indirekte andre kostnader og gi meg fortjeneste. Da det 25 kroner som går med til å kjøpe ja, materiell eller sykkel blir jo litt lite da, men altså det som varen. Og så det 75% som går som påslag til, eller det det av salgsinntekten min som går med til å dekke kostnader. Kasper?
Jeg tror faktisk
Ja, kanskje det noe av det første de starter med. Bra innspill. Mm. Da kan de brife litt og si at, å, det har vi hørt om. Det bra. Ja, bare minne om at dette finner dere ikke et eksempel på i oppgave 9.9, altså forskjellen på avanse og bruttofortjenesteberegning. Ja, som du skjønner så det ikke så lett å gjennomgå ett tema uten å komme innom noen av de andre temaene, så det vil sikkert å høre om disse tingene i flere sammenhenger. Da tenker jeg at vi bruker resten av tiden på oppgaver for så vidt frivillig, men jeg har tenkt at 12.9 ok å gå videre med, så hvis dere ikke har noen andre forslag, så foreslår jeg at jeg begynner med 12.9, og hvis noen ferdig med den, så også 9.9 og en grei oppgave å fortsette med etter det. Så Jan Kasper her og hjelper deg. Bare sånn mens alle der, så får jeg si tusen takk for meg. Det har vært hyggelig å møte deg og ha deg. Og så får vi se om det blir noe repetisjon sammen med Kasper før jul. Gjelder nok å repetere litt fremover nå, for det langt ifra nå til eksamen, så litt repetisjon underveis. Og dere får vel litt repetisjon i disse her ukesprøven deres, så tenker jeg.